Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Ovo su priče dana. Policija u Sarajevu istražuje homofobni napad. Napadnuti aktivista Edvin Kanka Ćurić.
Oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su ovo je vođa pedira, ovo je vođa pedira.
Najavljeno postavljanje nove ograde između dvije škole pod jednim krovom u Travniku, koja je nedavno srušena. Direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić kaže da će nova ograda služiti učenicima kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djeci, jer to djeci je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Čućete i nadaju li se Beograđani metrou nakon posjete francuskog predsjednika Emanuela Macrona, tokom koje je potpisana izjava o namjeri o gradnji podzemne željeznice.
Više puta sam čuo ta obećanja da će da krene, sad bih zaista voleo da nešto konkretno se uradi.
Bez obzira kad, ali to je jedan veliki korak naprijed.
Kao i šta znači kampanja Meni se to gleda, a hrt ne da u Hrvatskoj. Prije tema dana druge vijesti iz svijeta i regije.
Slobodna Evropa.org.
Na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i delegacije Bosne i Hercegovine u Briselu podržan je stav da Unsko-sanski kanton ne može snositi najveći teret migrantske krize, te da prihvatne centre treba otvoriti i u drugim dijelovima BiH. Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izrazili su zabrinutost zbog sve većeg broja migranata u BiH, posebno u bihačkom kraju. Milorad Dodik upada u zamku potezanja vitalnog entitetskog interesa u slučaju Pelješkog mosta, izjavio je to za FEN-u član predsjedništva BiH Željko Komšić. Zvuči jako čudno da jedan entitet, u ovom slučaju Republika Srpska, nastoji razmatrati pitanje vitalnog entitetskog interesa u drugom entitetu i to gdje entiteti nemaju nikakvu nadležnost, a tiču se utvrđivanja državnih granica između dvije zemlje. Izjavio je Komšić. Naime, juče je predsjedništvo BiH usvojilo zvaničan stav oko izgradnje Pelješkog mosta, a protiv je bio jedan od tri člana, Milorad Dodik. Predstavnici šest sindikata predali su okružnom tužilaštvu u Doboju krivične prijave protiv bivšeg direktora željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića i članova uprave zbog nesavjesnog poslovanja i zloupotrebe položaja. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je saradnja vojske Srbije sa NATO-om pod okriljem programa Partnerstva za mir optimalni nivo međusobnih odnosa nakon sastanka sa Todom Woltersom, komandantom NATO snaga za Europu. Istakao je da su najveća sigurnosna prijetnja za mir na Balkanu formiranje vojske Kosova i pokušaj stvaranja Velike Albanije. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković, odgovarajući na pitanja poslanika opozicionog demokratskog fronta, kazao je da nije bilo zabrane niti stopiranja održavanja državnih počasti nedavno preminulom bivšem predsjedniku Crne Gore Momiru Bulatoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Joaquin El Chapo Guzman, meksički narkobos, proglašen je krivim za vođenje ubilačke kriminalne organizacije koja je prokrijumčarila tone droge u Sjedinjene Države, zbog čega je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sudija Brian Cogan izrekao je doživotnu kaznu plus 30 godina na saslušanju u Federalnom sudu u Brooklynu. Guzmanu je također naređeno da preda 12,6 milijardi dolara, kažu tužioci. Sud u Moskvi naredio je da prvoj šestorici od 24 ukrajinska mornara koje je zarobila Rusija kod obale Krima u prošloj godini bude produžen pritvor za još 3 mjeseca. Ruska mornarica zarobila je ukrajinske mornare i njihova 3 broda u Kerčkom Moreuzu krajem prošle godine. Moskva ih optužuje za nelegalni ulazak u ruske teritorijalne vode, što Kijev negira. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, rasistički komentari predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o članicama kongresa iz manjinskih zajednica. Za rezoluciju su glasale sve demokrate, a pridružilo im se i 4 republikanaca. Najmanje 3 turska diplomata ubijeni su u pucnjavi koja se dogodila u kurdskoj prijestolnici Erbilu, Iraku. Navodno, jedan od ubijenih zamjenik konzula Turske u Erbilu. Nepoznati napadač otvorio je vatru u restoranu gdje su diplomate večerali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Širom Bosne i Hercegovine proteklih je dana odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika Mješovite srednje škole Travnik i Katoličkog školskog centra u Travniku. O njoj su domaći i svjetski mediji izvještavali kao o simbolu etničkih podjela. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde da ona neće razdvajati učenike, nego im služiti kao zaštita. Marija Augustinović i Selma Boračić. Fotografija sa vjenčanja Elizabete Lihargićina sa Dagoje probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje, svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu? Što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole gdje su se Eli i Inas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
Nije u redu to što su razdvajali, odvajali, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj.
Pa mislim da je bilo krajnje vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci.
Klonili su sramotu, klonili su banu žicu, ono nešto ružno onako bilo, sad su klonili to, napravit će puno i veću i bolju ogradu, zato što je njihova čitava škola.
Školska ograda iz Travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Ela upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutru, a za druge poslije podne.
Samir Beharić, student i aktivista iz Jajca koji nije pristao da bude žrtva fenomena dvije škole pod jednim krovom, objašnjava zašto je uklanjanje ograde izazvalo toliko pažnje u javnosti.
Samo uklanjanje i uništavanje tog simbola iz svoje vrste i memorije svih nas zapravo ne uništava onaj stari problem, staru ranu, a to je zapravo sistematsko postojanje obrazovnog sistema dvije škole pod jednim krovom koji mlade ljude u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina razdvaja i ne samo da postavlja barijere na igralištima, jel, već postavlja barijere, gradi ograde i diže zidove zapravo u njihovim glavama.
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Prema procjenama za završetak gradnje srednjoškolskog centra neophodno je još 6 miliona eura. I onda će biti jasnije da će u novoizgrađenu zgradu opet ići uglavnom bošnjačka djeca, dok će nastavu u zgradi sa novom ogradom pohađati većinom hrvatska djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo. U Sarajevu se dogodio još jedan homofobni napad na aktiviste Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, saopćeno je iz tog udruženja. U sarajevskom naselju Grbavica grupa mladića najprije verbalno, a zatim i fizički pokušala napasti aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik i prijavljen je policiji. Sa Edvinom Kankom Ćudićem o svemu je razgovarala Marija Arnautović.
U vašem saopštenju navodi se da su vas napali najprije verbalno, a zatim pokušali fizički u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po vašem mišljenju izazvalo taj napad?
Pretpostavljamo da je to razlog intervju iz aprila mjeseca ove godine u kome sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću povorku ponosa u Sarajevu i oni su kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su ovo je vođa pedera, ovo je vođa pedera. Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale se ispriječio između nas i govorio tim momcima kako je to ponašanje, šta to radite i tako dalje, i mi smo se nakon toga sklonili. U tom međuvremenu dok se to sve događalo, ja sam izlazio telefon i uslikao u stvari napadače.
Zanimljiva je bila reakcija policije. Šta su vam rekli kada ste prijavili napad i šta se desilo nakon što ste ga prijavili?
Došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima, zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam ja više puta pokazao fotografije o kojima se radi, nisu ih ni uzeli, niti su ih zanimali. Ono što je zanimljivo da smo mi sve vrijeme ispitivani, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu. Tako kogod je ulazio u policijsku stanicu, čuo je kako mi dajemo izjave, tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko tom problemu u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se mi situaciji našli.
Kao što ste rekli, nije prvi put da vas napadaju, i vas, ali i druge predstavnike različitih udruženja, aktiviste koji se bore između ostalog i za promicanje LGBT prava. Šta nam to govori o bosansko-hercegovačkom društvu?
Ja imam osjećaj da je otvorena sezona lova na sve nas koji to podržavamo i ovako će nas sve da prepoznaju u gradu, samo je pitanje koliko će da reaguje se. 2015. godine američka ambasadorica je reagovala povodu napada na nas i tada se to malo bilo smanjilo, ali ako je 2015. ambasadorica reagovala, a mi smo 2014. do danas predavali policiji sve zahtjeve šta nam se dešava i sve poruke koje smo dobijali prijeteće, a policija nije riješila ni jedno pitanje, onda se postavlja pitanje da li policija uopće obavlja svoj posao u ovom gradu. Mi mislimo da ne i mi mislimo da se ni ovaj problem neće riješiti.
Evo, rekli smo nešto o tome. Homofobni napadi su učestaliji, iako ih je bilo i ranije jako mnogo, od kada je najavljeno održavanje povorke ponosa u Sarajevu. Kakvu to poruku šalju i na koji način se može boriti sa prije svega neznanjem koje te ljude tjera na takve postupke, pa onda i diskriminacijom koja je sve učestalija?
Postoji ono kada se kaže o Beogradu 91. godine, da li su svi znali šta se dešavalo u Sarajevu pod opsadom, onda pojedini Beograđani kažu ko je htio, taj je i znao. Evo, tako isto je i sa LGBT zajednicom. Ko želi i ko, da kažem, vrednuje liberalne evropske vrijednosti, ko želi da ne živi u konzervativnom društvu i jednoj palanci od grada, on će da nauči i da nađe načina da razumije tu zajednicu. Međutim, vi znate da mi živimo u sve goroj i goroj situaciji u kome grad se pretvara u selo i dolazimo u takvu situaciju da u stvari svakom je u interesu da takve zajednice nema, odnosno da nema te multikulturalnosti u gradu.
Sa aktivistom Edvinom Ćudićem razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, inače haškog osuđenika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije, na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin, ima elemenata krivičnog dijela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužilaštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsjedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrješenje predsjednika Narodne skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrješenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrješenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke Lista Danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući Skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sljedećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsjednik Skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsjednici Skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću, koji je predsjedavao 14. vanrednim zasedanjem 16. jula, ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio poverenje građana na izborima. Njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego znači svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicionih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije u bojkotu, za Radio Slobodna Evropa kaže da će njihova poslanička grupa tražiti da se preispita odgovornost od predsedavajućeg zasedanja do administrativnog odbora i predsjednice Skupštine.
Treba tačno analizirati liniju odgovornosti i vidjeti onda da li je tu ne samo moralna odgovornost, nego da li je zaista postoji odgovornost predsjednice Narodne skupštine, koja je ipak ta koja bi trebala da se stara o poštovanju zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsjednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Potpisivanje izjave o namjerama za izgradnju beogradskog metroa između vlada Francuske i Srbije i grada Beograda popraćeno je naslovima "Stiže metro", ali i upozorenjima nezavisnih tijela da zakoni u Srbiji predviđaju obavezno nadmetanje za dobivanje javnog posla. Stanovnici glavnog grada Srbije sa pažnjom prate svaku vijest koja se tiče eventualne izgradnje metroa. Priča Ognjena Zorića.
Imam 30 godina, više puta sam čuo ta obećanja da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da posle ove posete Makronovi nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada.
Obećanja o izgradnji metroa u Beogradu tokom godina išla su dotle da su se, na primjer, februara 2018. kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobusom trasom prve linije metroa, uz uveravanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini više milionski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad, koji deli uverenje većine građana Beograda, da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. Nikada nismo bili bliže realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopštio je ministar financija Srbije Siniša Mali, nakon što je 15. jula, tokom posete francuskog predsjednika Makrona Srbiji, potpisana izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je navelo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Međutim, Transparentno Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je da se iz dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovde slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji su u poslednje vreme rade po Srbiji, jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić.
Već se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Upozorava Nenadić, označivši to primjerom loše prakse u kojoj se izbegava primjena domaćih zakona, a za koju kaže da se može prepoznati i o nekim drugim slučajevima međudržavnih sporazuma. Inače, prva trasa metroa, čiju izgradnju obećava aktualna gradska vlast, išla bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gde je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, kao i sa četiri linije BG voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa kaže da se metro, njegova gradnja i proširenje, planira na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, Bušatlija kaže:
u slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa Livade na Livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kosovo je u aprilu vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, među kojima najviše žena i djece. Vlasti su potvrdile da se u Siriji nalazi još kosovskih državljana. Jedna od njih u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da želi da se vrati kući. Prilog Tauljanta Čenaja priredila Amra Zajneli.
Edina iz Prištine pre 3 godine pridružila se svom suprugu u Siriji, koji je tamo otišao da se pridruži militantnoj grupi takozvane Islamske države. Sada, nakon njegove smrti, ona želi da se vrati na Kosovo. U telefonskom razgovoru za naš program Edina govori o teškim uslovima u kampu Al-Nisa u Siriji. Kaže da tamo nije jedina žena sa Kosova ili iz regiona. Ovo mesto, kampu u koji smo došli nakon što su nas pustili iz zatvora, zove se Al-Nisa Koban. Ovdje je još jedna sestra Albanka, jedna sestra iz Makedonije sa svojim čerkom i unukom i ja sa Kosova. Uslovi su veoma loši, živi užas. Ostavili su u kampovima i 100 ranjeni. Nema ni hrane, nema ni dovoljno vode. Daju nam vruću vodu da pijemo, ispričala je Dina. One i ostale žene sa Kosova i Albanije čekaju da se vrate svojim kućama. Edina, međutim, kaže da je do sada niko nije iz kosovskih institucija direktno kontaktirao po tom pitanju. Pre nedelju dana sam izašla iz zatvora. Bila sam u Kobanu, u podzemnom zatvoru. Sada mi se pružila mogućnost da razgovaram sa vama. Do sada nismo imali nikakve kontakte, kazala je, a onda je prekinula razgovor zbog straha da je neko ne čuje. Bolje da prekine. Ne mogu da govorim više. Oprostite, kazala je. Krajem aprila meseca Kosovo je vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, od kojih su četvorica bili strani borci, te 32 žene i 74 dece. Tada je najavljeno da će Kosovo raditi na povratku i ostalih svojih građana koji se nalaze u Siriji. Trenutno još uvijek ne postoji plan o njihovom povratku, dok nacionalni koordinator za sprečavanje nasilnog ekstremizma Fatos Makoli kaže da se trenutno radi na rehabilitaciji i reintegraciji osoba koje su se vratile iz Sirije. U konfliktnim zonama se nalazi još jedan broj državljana Kosova i vlade i institucije Kosova će doneti odluke i mere u skladu sa okolnostima i mogućnostima, kazuje Makoli. Špat Balja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije ističe da Kosovo treba da vrati sve svoje državljane, ali upozorava da strani borci koji se nalaze po zatvorima u Siriji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo.
Treba
da se vrate organizovano i oni koji su ostali u Siriji. Problem je međutim što se tamo nalazi mnogo boraca koji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Bili su u ratnim zonama i potencijalno bili su izloženi nasilju i različitim traumama i to može doprineti da budu opasni, kazuje Baljaj. Inače, više od 400 građana Kosova u posljednjih 7 godina otišlo je za Siriju i Irak kako bi se borili na strani militantne grupe Islamska država. Više od 70 ih je ubijeno. Kosovo je 2015. izradilo zakon koji kažnjava učešće u stranim ratovima i za to predviđa zatvorsku kaznu i do 15 godina.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatsko društvo filmskih režisera provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, nakon što je Hrvatska radiotelevizija na zadnjem javnom pozivu odlučila sa nejasnim kriterijima i često uvredljivim obrazloženjima ne otkupiti za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. U tom ludilu nema sistema, poručuju režiseri koji traže izvinjenje, novi javni poziv i nove ljude koji će ga voditi. Pripremio Enes Zebić.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva hrvatskih filmskih redatelja koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Naime, na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. I neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajevima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj je film dobio nagradu za scenarij na festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijanje ovih 34 filma mi ne možemo pronaći nijedan ključ što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrdne riječi. Ja ću potrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, to je kraj priče, to je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju. Ovim recenzijama i ovim neizborom filmova oni to nisu pokazali.
Vlatka Vorkapić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. I dok javni servis ne želi nove, kvalitetne domaće dokumentarce, u udarnom terminu njegovog prvog programa, reprizno se svako večer prikazuje nove epizode senzacionalističke i znanstveno u najmanju ruku dvojbene serije Antuna Vrdoljaka o Titu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Evropska komisija i delegacija Bosne i Hercegovine u Briselu. Unsko-sanski kanton ne može snositi najveći teret migrantske krize. Vulin sa Voltersom. Formiranje vojske Kosova najveća prijetnja za Balkan. Meksički narkobos El Chapo osuđen na doživotni zatvor. U pucnjavu u iračkom Erbilu ubijena tri turska diplomata. Ruski sud produžio pritvor šestorici ukrajinskih mornara. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na našim društvenim mrežama i čitajte na stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Lijep pozdrav!